En talandi sögu, þá ég komið með aðra sögu á línuna, það hún Saga Nazari.
Hæ, hæ.
Sæl og blessuð. Sæði þetta rétt, Nazari.
Já, Nazari.
Nazari, glæsilegt.
Já. Yeah.
Saga, þú ert bara nýbúin að gefa út lag, það ekki?
Hey, jú, mikið rétt, mikið rétt.
Já.
Það hérna... heitir Don't Gotta Be Real
Já Ok, segðu mér aðeins er þetta lag eftir þig?
Já, ég sem öll lögum minn sjálf sko.
Já, ok
Allir textarnir í öllum lögum bara frumsamir sko.
Já, ok og textar og lag og, hérna, Er þetta fyrsta lagi sem hún gefur út?
Nei, reyndar ekki.
Nei.
Það er síða sem heiti SoundCloud, það sem tónlistamenn yfirleitt að
Já.
Byrja sína tónlistagöngu.
Já.
Og ég var alveg búin að henda, held ég, 6 lögum þar inn áður en ég gaf þetta út
okay.
með tónlistamimbandi, sko.
Já, ég skil. Ok.
Þannig, en hérna, en jú, þetta var svona fyrsta lagi sem ég kannski einmitt kláraði anminnlega og gerði myndbandi kringum og gaf það út bæði á YouTube og Spotify.
Já.
Þannig mætti kalla þetta fyrsta lagi, sko.
Já.
Hver er
svona þinn bakgrunnur í tónlist? Hvenær fórstu að semja?
Ég fór reyndar að semja alveg bara því ég var barn, sko. Ég held að það sé líka alveg algengt hjá tónlistamönnum að byrja bara svona skrifa ljóð sem krakki
Já.
Og það henni bara mjög mikið áhuga því og var aldrei mikið í því að syngja nema bara í sturtunni skilur.
Já ég kannast við það
Já og þú veist með hálpustaf fyrir fram að spil að fíblast sko en hérna og alltaf verið með mjög mikið sviðskrekk þannig þú veist þetta var það að vilja vera sönguna til að vera, vilja þú veist, semja tónlist það var svolítið seint að kikka inn hjá mér ég held að það hafi ekki bara komið fyrir kannski svona 2 árum síðan eitthvað
Já, ég skil
Ég byrja að hafa áhuga og gera þetta sjálf
og hvað var eitthvað svona sem að eina sparkaði rassinn á þeir að gefa þetta lag út núna?
Já, örgulega stærsta ástæðan fyrir því bara það að ég sé edrú og hérna hefst, hef alltaf vilja að gera því svolítið tíma en ég var í svo mikil neyslu áður fyrr
okay.
og ég man hérna hefst, þegar ég við vorum með svona hefst, meðferð og vorum með svona útskriftaplan
Já.
Og ég man eitt af markmiðum mínum í útskriftaplanu var að gefa út lag og það var bara, ég sagði það með eintölu sko, gefa út lag, ekki lög
Já, ég skil
En einhvern veginn fór bara boltinn að rúlla og með langaði bara innilega að standa við þetta markmið og gerði það bara með troppi og nú langar mig bara ekki að hælta.
Ég skil þig. Hvað er lagið?
Það er einmitt svolítið hvernig sambandi mitt var við eitirlif og líka bara óheilbrigðis sambönd í rauninni við kapsmenn líka.
Já.
Við erum alltaf í þessu, haldi með þér, slefti með þér, bara svona sjúk ásta.
Mm.
Þú veist, maður sætti sér við, alltaf minnaði að maður átti skili og maður var bara raunverulega meirin, þú veist, sóttur við það bara.
Mm.
Þannig, þú veist, ég náttúrulega sóttist í það, þannig, þetta bara svona svolítið, bara hvernig gamla munstri mitt var áður fyrr.
Svona pínu uppgjör?
Já, ég er mjög mikið í því núna, þú veist, öll lögin sem ég er, að reyna að klára af til að gefa út þetta allt rosa mikið uppgjör eftir nýslu
Já, nú þú ekki gömul rétt skriðin yfir tvítugt
Já
En þú talar eins og þú hafi bara átt þú veist já, ungt fólk á náttúrulega bara mjög erfitt í nýslunni þetta hefur verið hörðu nýsla
Já, þetta var allavega alveg orðin mjög Þetta var alveg orðið vonlaust case undir lokin.
Já, ég skil þig.
Þú veist, þetta byrjaði, jú, svaka saklust og eitthvað svona.
Mm.
Og ég get ekki nákvæmlega sett putt og náða hvenær þetta varð alvarlegt.
Nei.
Og þú veist, ég sá það náttúrulega ekki sjálf á sinni tíma. En ég get bara sagt að undir lokin þá bara orðin alls laus. Ég átti ekki neitt. Ég átti ekki neitt fólk að. Ég átti, þú veist, var flakkandi á milli heimila. Þannig, þú veist, ég var einu bara heimilislaus og ekki, þú veist, og var ekki vinnu og var ekki skóla og var ekki minn einu stærn í lífinu og mér langaði bara að vera þar.
Skilði þig.
Það er bara...
Það er hægt að einna, lesa einna, söguna þína á DVAF eða svona
Já.
Þú varst með, ert með einna, ert að fara svona getur neyslan farið með mann er sagt, sláandi munur
Já
Og einna, þetta er inn á DVAF einna, er þetta sagan þín alveg bara þarna?
Já, þetta er allt það sem ég skrifaði, sko,
já.
Og hérna, til þess að fagna því að ég hérna, væri hann eins og sétrú.
Já, til hamingju með það.
Og takk hérlega.
Mm.
Og þú veist, og ég, alveg nei, ég fagna meira upp á það að vera eins og sétrú heldur en að vera títu.
Já.
Í alveg nei tala.
Já, nokkala.
Þú veist, ég stólkveri af þessu einu ári heldur en ég er þessum 20 árum. Þannig mér finnst þetta alveg magna.
Já, sástu þetta gerast þegar þú fórst út úr meðferð?
Nei, vá, ég var bara að taka þessu einn dag í einu, sko, ég
já.
Vissi, þú veist, ég var bara eins og nýfætt babb þegar ég útskrifast á meðferð.
Já.
Ég nein, sá aldrei fyrir mér að ég myndi ná svona langt og ég fekk alveg nett spennu fall eftir náðu þessu ári. Þú veist, en ég er bara ótrúlega þakklátt, ég myndi ekki skipta þessu út fyrir neinu.
Nei, þú ert að fara svo að Akureyri, sé ég.
Já, ég er svo spennt.
Já.
Bringa með spennu, sko.
Já, það.
Já, út af því að fá að taka þátt í forvarnaviku.
Já.
Veistu, ég er nú ekki búin að spila oft live. Ég held ég að spila núna þrisvar eða eitthvað.
Já.
Og það er, komst einu skipti, það er bara aukin reynsla og upplifun. En mér þykir svo ótrúlega vænt það að fá að taka þátt í einhvers konar hreyfingu.
Já.
Og veist, jú, mér finnst gaman að fá að spila og kynnast fólki sem geira og allt það en veist, þarna ég fara með svo miklum tilgang annað en bara að fara upp að suða halló hér er ég hlustu og horfa á mig
já.
Þarna ég einhvern veginn virkilega að fá að miðla mína reynslu til einhvers bara taka þátt í einhverju sem er svo miklu stærra heldur en ég, mér finnst það gæði þig
Já, þannig að þú ert að fara að flytja lag eða lög og líka að tala eða
Já, ég fæ hérna held ég 40 mínútur
okay.
Bæði þá til þess að deila minni reynslusu bara, þú veist, hvernig ég upplifi mína neyslu, þú veist, ég get samt væntanlega ekki tala fyrir alla fíklarna núti en ég get alltaf að tala fyrir sjálf mig og svo minn ég líklega að taka kannski 2-3 lög eða eitthvað sem eru þá viðeigandi við tilefnið og fjalla svolítið mitt þannan heim
Ég skil. Þetta er bara glæsilegt og ég þekki þig smá þannig að ég hef séð þig fyrir ári og fyrir tveimur árum. En svo sá ég líka síðustu helgi og það er fallegur munur. Það er fallegur munur. Það er mjög fallegur munur.
Vá, já. Mikill munur, það er ekki sama manneskjan, sko.
Nei. Herða, en segðu mér, hverjir vinna lagið, lögin með þér? Einhverjir...
Herðu, það eru aðri tónlist, eða svona upprennandi tónlistafólk, það er strákur sem fer eftir bandi Dreymin.
Já.
Og hann samdi all taktana
okay.
við alla mixtapeið sem þarf að koma út.
Já.
Og það er stelpur sem eru búin að vinna mjög mikið með mér fyrir síðkastu og eru að fara að vinna með mér svolítið áfram.
Okay.
Það er Álfdís Bera og Björk Pétursdóttir.
Okay.
Og þær eru einmitt og strákurinn er að fara að koma með mér, held ég, til Akureyrar einmitt.
Okay.
Ég held við fljúum öll fjögur saman út og tökum þessi ferðalagi saman.
Já, glæsilegt.
Já.
Saga, ég verð að segja bara til hamingju með þetta.
Já,
bara allt saman og skilaðu kveðu til mömmu þinnar
Ég gera það, ég
Og hérna, ég ætla að rúlla hérna læginu þínu Don't gotta be real
Yes
Herru, Saga Nazari, takk kærlega fyrir spjallið og við heyrums bara síðar
Já, ég gera það, takk svo leir
Ok, bye bye
Góðan dag, bye
This is the life I've created to be under influence But keep your fucking distance, do not be too much Mostly do not touch unless it is pure lust I only fall in love with drugs So just give me space to fall Fill me up with you and alcohol And I'll give you the attention of my eyes But no it ain't affection boy just the high though I love to hear them lies so tell me you love me even if you don't mean it it don't gotta be real for me to feel it just tell me you love me even if you don't mean it it don't gotta be real for me to feel it tell me you love me even if you don't mean it it don't gotta be real for me to Broken record, repeating what had occurred. We all get it what we deserve. I'm sure of that we do. Black cat as my shadow too. If I were you, I would look the other way. Don't give me a reason to stay. Notice that I am astray. Not wanting to bow or be saved unless you wanna play. You want me to come close. I buy the tickets to your show. Just lengthen your nose and tell me something so typical. Don't mean it, it don't gotta be real for me to feel it. Just tell me you love me, even if you don't mean it, it don't gotta be real for me to feel it. Tell me you love me, even if you don't mean it, it don't gotta be real for me to.
Já, þetta hún Saga Nazari og Don't Gotta Be Real en hún var að gefa þetta lag út núna fyrir einhverjum vikum.